Mým dnešním hostem v podcastu Archizooming je architekt Erik Petrus, který má mimo jiné jedinečnou zkušenost realizace několika projektů v Indonésii. Pro jeho realizace je typická práce s prostorovou atmosférou a s geometrií. Zakládá si na silném autorském přístupu, který opírá o svou praxi jak v Čechách, tak zahraničí a teoretickou a výzkumnou činnost.
Eriku, úplně na začátek našeho rozhovoru jsme v podcastu Archizooming. Ty jsi hodně cestoval, hodně jsi pracoval v Ázii. Pojď mi říct, jak jsi se dostal do Indonésie? Profesně.
Tak to byla souhra několika náhod, především kvůli tomu, že mám rád tropickou architekturu, hodně zkoumám typologii v těch zemí, především v Ázii, v Jižní Americe, ve Střední Americe. Já jsem začal potom hodně cestovat po světě, cestoval jsem třeba v Peru, v Bolívii, v Chile, pak jsem začal cestovat i do Ázie, takže jsem projel Thajsko, Kambodžu, Malajzii, Indonésii. A já jsem právě, jak už jsem se zajímal o tu tropickou architekturu, tak jsem jednou navštívil Indonésii, tam jsem cestoval asi zhruba tak měsíc a pak jsem se vrátil do České republiky a oslovil mě investor na základě toho, že jsem znal tu kulturu, cestoval jsem po Indonésii, znal jsem vlastně principy téhle tropické architektury, protože ona je úplně odlišná od té české architektury nebo od toho evropského kontextu. A jelikož to bylo ještě to, že vlastně investor byl Čech a měl indoneskou nebo má indoneskou manželku, tak jsme řekli, že zkusíme něco navrhnout, takže mi požádali o to, abych navrhl takový jako rezidenční projekt o 24 rodinných domů a tak to vlastně začalo.
No. To zní jako úplně ideální příběh z ráje. Architekt, který cestuje po celém světě a pak najde českého investora, který řekne tak třeba v Indonésii.
Jako ono to vždycky od začátku pro mě byl vlastně takový, jako, takový sen navrhnout něco v těchhle z těch zemí, protože už od malička mě tyhle z ty země velice lákaly a hodně jsem právě studoval jak kulturu, tak i tu místní architekturu. A já jsem pak jel i v rámci jako Erasmus studovat do Turecka na jeden rok, kde jsem vlastně chtěl poznat taky tu místní architekturu a tu kulturu, takže od počátku vlastně vždycky byla ta touha vycestovat někde do světa, zkusit vlastně navrhovat i v zahraničí, jenom v Česku nebo v Evropě.
Pojďme do Indonésie, pojďme teda se podívat na těch 24 domů, to je takový jako velký projekt, ty si ho tam připravoval několik let, jak se vlastně navrhuje v takhle odlišné jako kulturní, ale i stavebně právní jako situaci?
Tak ta kultura, ta indonéská je úplně odlišná než ta evropská, ale jelikož už řadu let zkoumám a koukám se na příklady typologií a staveb, tak to pro mě nebyl žádný problém, protože už jsem určitým způsobem tu architekturu měl jako nakoukanou. Viděl jsem tu typologii těch staveb, jak se staví, co jsou jako, vlastně jako principy. Tak jsem to zkusil jsem navrhnout takový jako velký soubor a implementoval jsem tam vlastně takové typické principy, co se týče vlastně tyhle tropické architektury.
A to jsou jaké?
Jelikož je tam docela horko, je tam i takové jako podnebí, že musíte prostě provětrávat tyhle prostory, tak bylo důležité navrhnout jako vyvýšené prostory, které vlastně hromadí ten teplý vzduch jako na vrchu.
Světlíky,
přesně tak. A ten jednotlivý vzduch se potom dá jako odvětrat směrem ven do exteriéru. Takže to je vlastně princip tím, že vlastně musíte pracovat s přirozeným větráním, jo, což vlastně u nás takhle moc jako nefunguje.
U nás naopak potřebujeme mít zavřeno a pečlivě vytápět.
Přesně tak. A mít ještě plnou izolace, obalený ten polystyrenem. A tam to vůbec nefunguje. Tam žádnou izolaci nepoužívají, jsou tam minimální tloušky zdí, máte tam minimální tloušky skla, ale musíte pracovat vlastně s tím přirozeným větráním, který je vlastně v těch tropických oblastích velice důležitý.
To je ta typologie, jakým způsobem se liší třeba stavební proces a vůbec ta jako délka stavění v Indonésii versus Evropa. Versus Česká republika, ještě aby jsme byli konkrétní.
Tak co se týče stavebního procesu a téhle legislativy, tak tam to jde většinou jednoduše. My, když jsme tady tenhle větší projekt připravovali, tak já jsem ho navrhl v polovině září. Dejme tomu za měsíc a půl mě volali klienti, že už dostali stavební povolení a v prosinci se začalo kopat. Jo? Začali se kopat stavební základy, takže vlastně ten proces byl docela rychlý oproti Česku, kdy vlastně tady čekáme na stavební povolení třeba 6 až 7 let, ale tam během toho jsme už postavili jeden velký projekt.
Takže poselství českým architektům, kteří jsou zklamaní z toho, že jsme 158. země v délce stavebního povolování, běžte stavět do Indonésie, jde to rychle.
Přesně tak, jde to rychleji. Ale je tam ještě výhoda, že ty místní lidé vlastně tomu jdou naproti, že jsou strašně rádi, že se tam staví.
Chtějí, teda je tam ta vůle jako municipální.
Protože ono to má nějaký ekonomický potenciál, protože když se vlastně v okolí začne stavit nějaká nová budova, tak nebo nějaký soubor, tak má to velké výhody pro tu vlastní komunitu, protože když tam přicházejí noví rezidenti, nebo když už samotná ta stavba začíná se stavět, tak už ti jednotliví třeba dělníci si chodí kupovat někde nějaké jídlo, že musí chodit do nějakých restaurací nebo do takových takzvaných barungů, co jsou místní takové malé restaurace, nebo většinou si otevírají třeba malé okýnka v jejich vlastních domech ti rezidenti.
Takže, to znamená, že to začne fungovat jako takový ekonomický magnet.
Přesně
jako,
tak, jo. Přesně tak. My teďka připravujeme další projekt a tam už teďka chodí místní lidé se ptat investora, kdy už se konečně začne stavit, protože se nemůžou dočkat.
Až otevřu okénko.
Až otevřu okénko.
Ty jsi se, Eriku, ve své disertační práci zabýval typologií townhouseů. Pomohly ti ty teoretická východiska, ta znalost toho, ty typologie v tom samotném navrhování, v tom jako projektu indonéském, o kterém se tady teď povídáme?
Ano, určitě, protože základem mé práce je vlastně teoretická znalost a určitý principy toho výzkumu, protože, jak jsem říkal už na začátku, že se mám, nebo že se zajímám o tu exotickou architekturu, tak nejprve počátky toho mého zájmu o ty townhouse vlastně vyšel ze zájmu jako z té Asie, kdy jsem zkoumal třeba stavby jak v Japonsku, ve Vietnamu, v Thajsku, a tam je úžasné v tom, že oni dokážou pracovat na minimálním pozemku, ale dokážou vytvořit velmi jako velkorysý prostor uvnitř těch malých domů. A to mi strašně fascinovalo a to jsem se dostal tímhle tím do nějakých příkladů jako v Evropě. Začal jsem zkoumat tyhle ty minimální prostory, jakým způsobem k tomu přistupují v jiných zemích, než je v České republice. A to je třeba ve Velké Británii, v Německu, v Nizozemsku jsou typické takové ty úzké rodinné domky a to jsou townhouse. Townhouse je de facto městský rodinný řadový dům, který je umístěný ve městě a vlastně nabízí určitý benefit těm svým jako rezidentům. Takže ten počátek začínal v té mé touze o tu tropickou architekturu, tím jsem se vlastně začínal zajímat o tu evropskou architekturu v rámci těch townhouseů. Takže pro mě je strašně důležité zkoumat i kulturní odlišnosti, protože když chcete stavět mimo třeba Evropu, tak musíte znát ten daný kontext, ty architektury a ty kultury, protože ta kultura se vlastně projevuje v té architektuře. Takže to pro mě třeba v té Indonésii až tak velký problém nebyl, protože jsem ten základ v tom výzkumu měl a když už jsem začal navrhovat ty domy v Indonésii, tak už jsem ten výzkum na fakultě architektury tady v Praze začal, takže mi to hodně pomohlo v mé práci.
Jak se v Indonésii liší třeba práce s veřejným a soukromým prostorem? Protože jedna věc je to bydlení v tom townhouse a druhá věc je nějaký jako společný prostor toho komplexu, který v tvém případě má 24 domů. Jak se tam vlastně liší tohleto? Jako?
Tak tam je striktní rozdělení veřejný a soukromý, protože tam to město nebo ten veřejný subjekt příliš nefunguje, takže většinou ty lidé se uzavírají do takových komunit. My to známe pod názvem gated community, jako to známe třeba v Americe nebo i v Asii. Tak tímhle svým principem tam vlastně staví, protože se takhle jako chrání od toho veřejného prostoru. Ale ty gated communities jsou bezpečné i v rámci toho veřejného prostoru. I když se vlastně uzavírají do sebe, tak jelikož je tam levná pracovní síla v Indonésii. A my když takhle stavíme nějaké projekty a navrhujeme tam, tak je tam důležité, aby se zaměstnali místní lidé. Tam je taky velký tlak, když se třeba postaví rezidenční soubor, tak musíte postavit takzvaný security post, což je taková, dejme tomu, vstup do toho souboru, kde je ochranka nebo nějaký jako security management, který vlastně ten objekt hlídá, pouští ty lidi jako dovnitř. Ale zároveň ten člověk vlastně vidí do toho veřejného prostoru, takže i když je vlastně ten obytný soubor třeba za zdí, tak pořád ten veřejný prostor je pod nějakým dohledem, jo? Takže je vlastně svým způsobem jako bezpečný.
Kolik času si strávil na Jávě tím samotným projektem?
Já jsem tím projektem, tak ten projekt už začal od roku 2018, kdy byla první vlastně jako návrh, pak se hnedka začalo stavět. Já jsem teda ještě předtím, než se ten soubor začal stavět, tak jsem tam byl, navštívil jsem pozemek a potom Když se vlastně postavil první dům, tak jsem tam přiletěl se na ten první dům podívat, protože standardem je, když my takhle teďka už máme více projektů, než tady tenhle jsem první, který se postavil, tak nejprve se postaví první jako prototyp toho domu, kdy vlastně
Taky moka, ano.
Kdy my si s investorem a i s těma dělníkama vlastně odsouhlasíme vybrané materiály, vlastně vybraný princip, vlastně jako nějakých řešení, nějakých detailů, protože většinou tam přicházejí třeba i dělníci, kteří jsou třeba neskušení nebo mají dostanou vlastně jako práci, tak se vlastně na tom projektu i učí. A je důležité vlastně toho dělníka jako do toho procesu jako zapojit, aby se s tím projektem ještě jako i seznámil. A navíc já pracuji s různýma jako i převýšenýma prostorama takovým jako i zajímavým jako způsobem. A většinou ty projekty jsou jako i prostorově náročné, co se týče nějakých jako konstrukčních řešení. Takže je důležité vlastně si na začátku říct, co je vlastně důležité a jak některé detaily vlastně jako řešit.
Co je ten standard, přesně tak, po kterém se pak dál pokračuje.
Takže nejprve se postaví takový jeden prototyp toho domu, ten si odsouhlasíme a pak se vlastně podle toho začne stavět celý ten soubor. Mm-hmm. Takže já jsem Indonésii navštívil po pár letech, když se tady ten dům postavil, protože ten projekt, jelikož investor se do toho teprve procesu se dostával, takže jsme si museli odladit některé věci a než sehnal jako velký tým lidí, tak to nějakou dobu trvalo, než jsme se v tom jako území jako i seznámili. Takže to mělo nějaké jako důsledky a začali jsme vlastně po pár letech stavět celý ten soubor za ráz. Mm-hmm.
Součástí toho developerského projektu je i takzvaná mušola. Mohl bych si našim jako divákům a posluchačům přiblížit tuhle tu typologii stavby, protože přiznám se, že ani já nevím, co přesně termín mušola znamená.
Tak já to asi nejdřív uvedu, jak jsem se k tomu projektu dostal. On, když se vlastně postavil ten soubor, nebo už se respektive dokončoval, tak investoři se rozhodli, aby poděkovali místním obyvatelům v tom okolí, aby vlastně poděkovali Bohu, tak chtěli postavit takovou sakrální islámskou stavbu, která se nazývá mušola. A je to malá taková, když bych řekl, není to mešita, je to něco mezi mešitou a modlitevním prostorem, protože vlastně velká mešita slouží pro velké modlitby, které se v rámci islámského světa konají většinou v pátek. A ta mušola vlastně slouží jako prostor pro každodenní modlitby, které vlastně se konají pětkrát denně. Takže to byla taková malá stavba, která by měla poskytnout okolí té dané lokality a těm daným místním obyvatelům nějaký jako kulturní zázemí, aby tam vlastně se mohli každý den chodit modlit, jenomže ta mušola, kromě toho, že to náboženská stavba sloužit modlení, tak má velice důležitou funkci v rámci lokality, protože nabízí takové kulturní centrum té dané buď vesnice, nebo ta lokality, nebo části města, kde se ty lidé scházejí, dozvídají se různé jako novinky, nebo dokážou se s někým poradit, dochází tam určitým kulturním aktivitám, které vlastně podporují tu aktivitu té dané komunity.
U nás je to třeba kaple na návsi.
Přesně tak, ano. A tam je to vlastně mušola.
Co se týká použitých materiálů při stavění v tomhletom asijském prostředí, předpokládám, že u nás to, co je drahé a exotické, teď myslím třeba dřeva nebo nějaké kameny, tak tam funguje jako běžný stavební materiál. Je to tak? Nebo
přesně tak, ano, je to tak, protože my většinou používáme přírodní materiály na stavbě třeba jak už samotné stavby nebo nějakých jako doplňků v interiéru. Co se týče třeba výplní oken, dveří, tak používáme třeba týkové dřevo. Teďka máme druhý projekt, kde třeba používáme mahagonové dřevo. Je to místní materiál, který je strašně levný pro tu oblast. Takže většina materiálů, které se vlastně přivážejí,
jsou lokální materiály.
Přesně tak. Pokud nejsou lokální materiály, tak jsou strašně drahé. Takže my využíváme na stavbu mramory, travertiny přímo, které se těží jako v okolí. Používáme přírodní dřeva, jako je ten týk nebo mahagon, což vlastně tady je pro nás exotické dřevo, je strašně drahé a musí se dovážet a potom ta cena se od toho odvíjí, ale jelikož je to lokální materiál, tak na ty místní poměry je to poměrně levné, protože ten týk vlastně roste v okolí a jak tady se vlastně používá dub, tak tam se používá týk nebo mahagon.
Čili tam je uhlíková stopa naprosto v pořádku.
Dalo by se to tak říct.
U svých projektů často používáš geometrii a základní geometrické tvary, typicky kruh. Jakou roli vlastně tahle ta jako geometrie a typologie hraje v tvojí tvorbě?
Tak geometrie pro moji tvorbu velice důležitá, protože já se na základě geometrie snažím zorganizovat celý prostor. Takže já, když začínám navrhovat...
Tak si vezmeš kružítko.
Tak si vezmu kružítko, pravítko, nebo stačí tuška, mám vlastně před sebou ten pozemek a začnu toho kreslit. A snažím se vlastně, já tomu říkám, že se snažím ten projekt vlastně kreslit pod kůži ty dané lokality, nebo toho daného pozemku, a vlastně ty tvary já hledám na základě té geometrie. Ta geometrie mi dokáže ten zorganizovat ten prostor a na základě těch elementárních prvků, se kterými já pracuju, jako je třeba kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, tak se snažím ještě hledat i vazby mezi těma prostorama. A třeba pro Českou republiku tyhle prvky není žádná novinka, protože já hodně vycházím třeba z barokní architektury. Barokní architektura je pro mě strašně jako důležitá, čerpám s ní. Já mám rád, když dokážu čerpat ve své tvorbě z historie.
Čteš kabalu?
Nečtu. a to vlastně to baroko mi vlastně pomohlo si vytvořit nějaký můj charakteristický architektonický styl, takže i když se podíváme do barokní staveb, třeba do kostelů nebo do paláců, tak vlastně tam uvidíme tu klasickou základní geometrii těch prostorů, jako je čtverec, elipsa, kruh. A já hodně používám tyhle ty geometrie k různým typům prostorů, protože třeba kruh nebo čtverec se hodí do takových statických jako funkcí, jako jsou třeba ložnice, obytné prostory. Jo, myslím si, že obdélník se hodí do prostoru, který má mít pohyb, jo, než do nějakého statického prostoru. Takže i ta organizace těchto prostorů, která je založena na té geometrii, a i ty prvky vlastně odpovídají té svý dané funkci.
My jsme se většinu našeho rozhovoru bavili o tvých projektech a práci v Ázii. Co chystáš tady v České republice? Co můžeme vlastně očekávat tady v rámci našeho regionu?
Tak já nejenom, že navrhuji v Indonésii, ale navrhuji i v České republice. Tady se pojďme na řadu projektů, na plno rodinných domů, co takhle navrhuji pro klienty. V Žebráku jsme navrhovali jeden rodinný dům, pak připravuji 4 atriové domy v Michalovicích. Navrhuji interiéry, bytové stavby, mám zkušenosti s velkýma developerskýma projektama, třeba návrhy různých škol, nemocnic, takže vlastně jsem činný v České republice a chystám teďka plno projektů, které teďka čekají na stavební povolení.
Závěrem rozhovoru já bych pozval všechny developery, kteří chtějí fungovat v Indonésii, že Erik je vhodným architektem pro tenhle ten lokální trh. Já moc děkuju, že jsme si tady mohli popovídat, jsem rád, že jsme mohli představit velmi odlišný typ navrhování. To je něco, co si vytvářel v Indonésii. Díky moc za rozhovor a těším se zase někdy příště.
Já děkuji za pozvání.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Děkuji za rozhovor mému dnešnímu hostu, kterým byl Erik Petrus. Vám děkuji, že jste doposlouchali až na konec a srdečně vás zvu k odběru našeho YouTube kanálu. A nebo pokud naše podcasty raději posloucháte, najdete nás na Spotify a dalších podcastových platformách. A pokud rádi čtete, doporučuji naši knihu Marketing a PR v architektuře. Shrnujeme v ní ty nejdůležitější postupy v marketingu a PR, které by architekti a designéři měli ve své praxi znát. Koupíte ji na shop.archizoom.cz.